Царе небеску, утеши тебе души истине, кои си свуда и све испуњаваш, видице добара и животодавче, дођи, усели се нас, и очисти нас от свате нечистоте и спаси, лаги душе наше, слава Отцу, Сину, Светому Духу и сада и векове векова. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче Божу славе.
Молитва нас, Свети Отаце наших, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Kaže jedan brat danas, stavši onako ispred nas, pa izrazi svoju potrebu i reče: treba mi jak duhovni. Mislimo se u sebi, trebao bi i nama, no valja malo i potrpjeti, valja malo gladan biti. Nego bješe onako malo puniji, da bi mogao ove jake duhovnike gore do trpezarije iznijeti, da se malo posluže, ukrijepe. U svakom slučaju bi to jedna projava sve veće potrebe našeg naroda, braće i sestara, za duhovnim navođenjem, rukovođenjem, ili kako to narod voli da prepozna, potreba za duhovnikom. I ona je kao takva potpuno opravdana i može biti i danas, iako je sve manje istinskih duhovnika, sve više naroda obmanutog, možda kao nikada do sad u Srbiji postoji taj problem u komunikaciji. Jer narod je sticao iskustvo na, ako govorimo o duhovnom iskustvu, na potpuno naopak, ne samo donekle pogrešan, nego potpuno naopak način, i onda te traume moraju da se nose, i ne videju se te rane tako lako. Nego slava Bogu što je ljekar i pastir naših duša dugo trpeljivi Gospod. Inače, kako reče jedan psihijatar, kad je slušao neku priču, uobičajenu priču našeg vremena, pa tek onako s početka osjetivši kakav je haos u pitanju, on prekide i reče: ja za svoju platu to neću da slušam. Tako to biva kad su najamnici u pitanju. To je bio neki klinički psiholog koji ne naplaćuje onako kao taksisti svaki kilometar razgovora, nego onako plata mjesečna 200-300 evra, i kaže: ja za ovih 200 evra tu priču ne mogu da slušam. Prašta. A u našoj crkvi sve te naše priče te naše obmane, ta naša bjesnila, trpi ljubav Božija. Dobri pastir, kome ne samo da nije teško da sluša, nego koji ide mnogo, mnogo, mnogo i dalje i dublje i visočije i šire, jer je spreman i život svoj da položi za stado svoje. I zaista nekad slušati priču jednako je polaganju života. Toliko su one nekad prepune težinom besmisla, laži, gordosti da slušati i nositi gotovo da je jednako i polaganju života. Zato je ova naša doktorka u pravu kad odskače i kaže: ne, ja za svoju platu ovo ne mogu da slušam. A život da dam nisam spreman, jer taj odnos traži polaganje života. Slava Bogu, u našoj crkvi za pastire i ljekare imamo mnogo milostivog, pažljivog i dugotrpeljivog Gospoda, koji sve nas, ovakve kakvi jesmo, nosi. Evo, krećemo se ka strasnoj sedmici, u kojoj ćemo svoju zahvalnost prijavljivati kroz onaj molitveni usklik: slava dugo trpljenju Tvojemu, Gospode. I to svi treba nekako lično da prinesemo, to slavoslovlje, jer sve nas bez izuzetka Gospod mnogo trpi. To se za platu ne bi moglo trpjeti, ni za malu, ni za veliku. Sve češće je to ni majka ne može da nosi. Zato je upravo ovaj naš brat kad traži nekoga ko može da ga sasluša, jer mu priča neće biti lagana, stepen obmane nije nizak, nego vrlo visok. I uključiti se u to polje, haotično polje, u taj krug i u to kolo u koje se ušlo sa nemirnim duhovima koji daju prilično jak tempo, u kome se brzo i duhovno i tjelesno iznemogava, znači ući u rat, ući u borbu protiv sila tame. Evo, htjeli smo večeras, obzirom da je ta potreba zaista prisutna i da ljudi sve više traže od crkve, ali eto, moramo biti svjesni da crkva ima da da i da sami treba da budemo spremni da primimo to što nam ona daje, ne unoseći mnogo sebe, sem do one neophodne granice gdje bolesnik svoju bolest prinosi, oludak svoje oludilo, prevareni i opljačkani svoj poraz i svoju štetu i tu treba stati i onda pustiti da dalje Gospod vodi i crkva poučava. Mi u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi imamo to jedno sjajno, moćno i ljekovito strujanje duhovnog predanja. To nije nešto što eto mi tek danas treba da iskonstruišemo, da izmislimo, da iskomponujemo. To je nešto što već imamo i što možemo da primimo kao objek, kao pouku ili, ako hoćete, kao duhovno rukovođenje. Da bi predanje bilo ono autentično, mora da postoji niz likova koji će da stanu iza njega, kao njegovi nosioci, da ne kažemo promoteri. Mi možemo, ajde da dozvolim sebi, pa da kažem, mi možemo igrati ulogu promotera, kao što ćemo večeras da skrenemo pažnju na jednog od nosioca pravoslavnog, duhovnog, terapeutskog predanja, ukazujući na jednog od velikih optinskih staraca Makarija. Tu među nama već godinama je tiho prisutna i mnogima potpuno neinteresantna, što sve govori i o njoj i o nama, knjiga svetog optinskog starca Makarija, Rečnik spasenja. Ne bi bilo loše da obratite pažnju, da zapamtite ovaj naslov i ovo ime i da se potrudite da do ove knjige i dođete. Valjaće vam. A u pitanju je svakako zajedno i u onom optinskom nizu jedan od sad već čuvenih optinskih staraca. Ono što je bitno da znamo jeste da je upravo ta generacija optinskih otaca uspjela da preuzme već uhvaćeni signal, onaj svetootački wireless, Wi-Fi, koji smo izgubili, mnogo vremena se mučili da ga opet nađemo, a onda ga je pronašao Duhom Svetim nadahnut i navođen veliki otac Pajsije Veličkovski. Prosto moramo ga pomenuti, mada njegovoj slabi i njegovom trudu treba posvetiti mnogo više vremena. Eto, mi smo koliko je do nas uspjeli da odštampamo njegovo žitije i djelo, knjiga pod naslovom Čovjek iz dobrotoljublja u izdanju manastira Podmajne. Ne bi bilo loše i na to ime i na tu knjigu da obratite pažnju. Baš tu knjigu štampala je i optinska štamparija kao prvijenca. Prvo što su štampali, baš pod nadzorom i molitvenom podrškom svetog starca Makarije, bila je upravo ta knjiga Život i djelo svetoga Pajsija Veličkovskog, koji je uhvatio taj signal svetopredanski u onom, da kažemo, asketskom i podvižničkom smislu, koji svakako jeste i terapeutski, koji ga ispraktikovao i na sebi i vrlo brzo on je dao ozbiljne rezultate, baš ozbiljne rezultate. Možda ovdje samo da napomenemo da je na tom predanju, gradeći svoju duhovnost, a onda nudeći i svojim već na Svetoj Gori sabranim učenicima, uspio gotovo iz dana u dan da osvaja, odnosno na dar da prima sve veće darove, sve veću silu, sve veću svjetlost, tako da je zanimljivo, čak i Sveta Gora onih dana postala nekako tijesna za njega i za njegovu bratiju. Tada ih je bilo 60 na broju. Sjećate se, onoma smo govorili da je podnebesi odvojilo 6 legiona demona na njih 60. To je bila vrlo ozbiljna formacija na čelu sa svetim Pajsijem, ali uprkos tom velikom pritisku mračnih duhova i knezova tame, oni ne samo da nisu uspjeli da ih razbiju, što je uvijek njihov cilj, nego je broj monaha sa tih 60 vrlo brzo došao do nevjerovatnih 1000. Pritom, nisu to kao uzjeri nekakve ste vi navikli, nego mnogo, mnogo ozbiljniji, mnogo, mnogo posvećeniji. I njihova gotovo glavna djelatnost bila je prepisivanje i sabiranje svetootačkih dijela. Zahvaljujući tom trudu, mi smo dobili zbornik svetootačkih asketskih i terapeutskih spisa pod naslovom, kako ono bi, ajde, malo prije smo i rekli kako se dobro to ljublje, tako je, čuvena filokalija, čuveno dobro to ljublje. Kad biste bacili 5 tomova dobro to ljublje na Himalaje iz nekog od ovih aviona, oni bi se snizili do nivoa Uranopolis. To je ono malo turističko mjesto na kapiji Svete Gore. Takva je sila duhovnog predanja svetog pravoslavlja, koje je svakako od Jerusalima, pa onda preko Palestine, Tivaide, Nitrijske pustinje, egipatskih skitova, Sinaja, Carigrada, Male Azije, Kalabrije, skoncentrisano na Svetoj Gori, tamo vjekovima čuvano, istina i zaboravljano, ali nikad potpuno. Uvijek je Gospod podizao nekog Grigorija Sinaita, nekog Anila Sorskog, pa onda Pajsije Veličkovskog u ove naše dane, Josifa, Spileota i Sihastu, Porfirija, Pajsija, Amfilohija Patmoskog, Jakova I mnoge, mnoge, mnoge druge, naravno, ovdje da napomenemo i naše oce, vladiku Nikolaju i Justina Ćelijsku, koji su i tekako bili nadahnuti tim duhom Filokalije. Ali ono što bismo večeras htjeli da podijelimo sa vama, jeste to optinsko nasljeđe, jer taj duh starca Pajsija Veličkovskog i dijelo njegovih učenika, ono se po Božijem promislu ulilo u optinski putir i tamo čuvano iz tog sveštenog pehara, iz te svete čaše, napajao se ruski narod i dan danas se napaja. A tajnici tog dijela, mistici, poznavaoci tih tajni, bili su optinski starci. Među njima posebno mjesto zauzima i sveti starac Makarije Optinski. Ovdje iskoristimo priliku pa da napomenemo da je i naš novojavljeni svetitelj Mardarije Libertvilski, Lješanski, Kornetski, Američko-Kanadski, svake godine, tačnije 4 ili 5 godina, uzastopno ljetni raspust u onim njegovim ruskim danima, školovanje na ruskim seminarijama i akademijama, provodi u Optini, žrtvujući to vrijeme koje je obično provodio u njegovoj Crnoj Gori, da bi bio sa optinskim starcima. Istina, on je bio sagovornik i očevidac one Optine koju će po Božijem promislu revolucija da razori u fizičkom smislu, svakako, jer u duhovnom ona je nedodirljiva i nerazrušiva, ali u memoarima nedokučiva Rusija, kako ih je nazvao, on tamo dvije glave posvećuje Optini pustinji i njenim čudesnim starcima, sa kojima je, eto, i direktno opštio i mnogo toga od njih naučio. Mi smo ovih dana od našeg oca Benedikta dobili, a on od nekih ruskih prijatelja, te dijeliće, tavanice iz te optinske kelije, optinskog skita, u kojoj su živjeli starci. Optina je imala stotine i stotine monaha, ali nisu svi monasi starci, znalo se ko je starac u Optini. I on kao takav živio i u posebnoj keliji, u kojoj je primao mnoštvo poklonika. To su rijeke i rijeke i rijeke poklonika, svakodnevno dolazile na pouku, na blagoslov, na ispovijest, na dodir, na pogled. Veličine poput, to je isto bitno da znate, poput Dostojevskog, one su tamo nalazile spokoj. Nepravda je da gotovo sav svijet zna za Dostojevskoga vrlo malo, za Ambrosije Optinskog svetog, na čijim grudima je počivao uznemireni dubokim pitanjima i paradoksima uznemireni Dostojevski. Tu je nalazio spokoj, kao i mnogi drugi i pisci i ljudi iz različitih staleža. od one obične bake, seljanke, do ljudi iz visokog društva. I ta kelija je nedavno renovirana i dobili smo, ovako vidite, te komadiće drveta sa tavanice od neke grede, eto, na Blagovsku. Vidite to. Tu gdje su oni boravili, Bogu se davali i ono što su od Boga primali sa narodom dijelili. Tako je i ovo je blagoslov, zaista. Ali mnogo veći stepen provodljivosti od ovih komadića drveta imaju pisma Svetog Otca Makarija ili Svetog Otca Amvrosije. I jednu i drugu knjigu već imamo, evo vidite, lijepo spakovanu, prevedenu na srpski jezik. Priznaćete, ako vas neko pritisne da priznate, jer mi obično ne ilazimo na takvu vrstu pritisaka, ali nikad se ne zna, može neko da te pritisne i da kaže, jeli, priznaj, jeli blagoslovi mati pisma Svetoga Makarija u biblioteci, vidi menuti, tamo stoji godinama, ne mrda od kad si je uđenuo u biblioteku, je li to veliki blagoslov ili nije? Priznaj. I pod oštricom tog bajoneta morali bismo da priznamo da jeste veliki blagoslov, čovječe, nego je to nešto, nisam imao vremena da razmišljam na tu temu. Stvarno je blagoslov, čovječe. Imam pisma Svetog Makarija Optinsko na srpsko u knjizi i mogu da ih čitam. Generacije prije nas mnoge nisu ni mogle ni da čuju za Optinu, sem ako je neko uspio da ode do nje, a rijetko se išlo, teško putovalo, pa da dođe, pa da nam prenese nešto od utisaka. Ali da imaš pisma i to sabrana i da čitaš, priznaćete, veliki je dar. Peć?
Da,
si priznao?
Jeste.
Si čitao?
Jeste.
Čitao si pismo? Si čitao pismo?
Jeste.
Za razliku od ovih psihologija koje nam se danas nude, učenje, mirno učenje, ljekovito učenje optinskih otaca je velika potreba našega vremena, braćo i sestre. Jer ono što njih čini posebno bitnim i aktuelnim jeste da su uspjeli da taj veliki napon, jer u pitanju je baš napon, to je, vidite, jedna energija, blagodatna energija, blagodatnog predanja. Tu zaista moramo biti oprezni. Oni su uspjeli voljom i promislom Božim da je nekako adaptiraju, pritom ličnim opitom. Ne kao što danas, nažalost, često djela velikih otaca crkve, posebno je to primijećeno i u isto vrijeme sumnjivo kad se bavimo samo baš velikim ocima i baš velikim djelima baš uzvišenog bogoslovlja. Pa onda, izbjegavajući veliki opit otaca koji su bliži našem vremenu, koji su nekako savladali temu, kako bi rekao sveti Grigorije Palama, nekako samljeli tvrdu hranu, pa je rastvorili svojom pljuvačkom, dakle, svojim opitom, i onda je nama prenose, ono kao ptice kad hrani svoje. I mi primamo te sastojke i oni nas hrane, jačaju i duhovno razvijaju. Za razliku od pokušaja da uzimamo prejaku hranu, bez ovih procesa koji su i tekako bitni, dakle, tog mrvljenja i miješanja sa pljuvačkom, dakle, doživljajem onih otaca koji su bliži našem vremenu, a optinski starci jesu i tekako bliski našem vremenu. Tako da je veoma, veoma značajno da to predanje prepoznamo i da ga koristimo. Da koristimo, ajde, možemo ga nazvati optinski melem. Da su manastirski melemi opet postali nekako poželjni, pa ih eto i tražimo i koristimo. Ovo je optinski duhovni melem koji liječi naše rane, duhovne rane. I kao takav, on je zaista vrhunski. U njemu imamo sve. U optinskom predanju imate svarenog i sa optinskom pljuvačkom izmiješanog, vidite, radi lakše konzumacije i Jovana Lestvičnika. Evo mi se krećemo ka njegovoj nedelji. Teško je, braći i sestre, ne recimo nemoguće, ali vrlo teško sresti se sa svetim Jovanom Lestvičnikom bez pljuvačke svetoga Makarija Optinskog. Mogu zubi da se polome, može vilica da napukne. Mogu velike povrede da nastupe. Posle tih dugih perioda izgladnjivanja kroz koje je prošao naš narod, jer mi smo koliko do juče bili u koncentracionim, u duhovnom smislu, zaista koncentracionim logorim. Pa vidite, znate, mnogo ima manitoga, mnogo, znate, ludoga, znate, neuračunljivoga i moraš ljude da skidaš sa vrhova, sa ovih pirgova, da ih izvlačiš iz oltara, skidaš odežde, neke da svlačiš, neke da oblačiš. Generacija traumiranih. Generacija ogogoraša. I onda je vrlo opasno da neko ko danima, godinama, ništa nije jeo, da odjednom pojede veliki komad vrućeg leba. To izaziva smrt. Zato su nam djela poput ovoga koje je pred nama veoma, veoma, veoma značajna. I to je, braćo i sestre, duhovno predanje u smislu da je to tako. Treba da ga prihvatimo i da se oblikujemo po njemu. Jer ako nemamo neki predanski gips, neku predansku protezu, pokušaj da budemo pravoslavni, prvo bit će baš smiješan, ali ajde, kad bi ostao samo smiješan, nego vrlo brzo, ukoliko ne odustanemo od te igre, može da postane nepopravljivo, tragično. Zato je bitno da imamo tu predansku protezu, da imamo nekoga ko zna, kome je dano da vidi i da može da preda. Tu su nam optinske baćuške od ogromne koristi. Evo i mi ovdje u manastiru imamo taj blagoslov da možemo da čitamo do mile volje. Pa koristimo, eto, koliko možemo, jer sve manje oni koji znaju pa mogu da govore, tako da je vrlo bitno da što više koristimo djela svetih otaca, otuda imamo ove blagoslove. Jer imati knjigu svetog Makarija Optinskog, imati njegova pisma, makar jedno ili dva, na ruskom, pa da čovjek kaže, evo blagoslov, pa ćemo polako, pa ćemo nekako prevesti. A vidite, nama je Bog dao ovaj komad da možemo da se napajamo, da imamo života u izobilju, da imamo Makarije Optinskog u neku ruku kao savjetnika, da niko drugi do optinski starac bude tvoj pomoćnik, tvoj savjetnik, da dobijaš pouku čoveče iz prve ruke. Jer vidite, u nekoliko važnije da imaš Makarija nego svetoga Jovana Lesvičnika. Jer u Makariju imaš i Lestvičnika, ali i Makarija koji je u neku ruku kao neki, da kaže, tampon iskustveni, koji će moći ti pomogne kako Lestvičnika na pravi način da razumiješ. Jer ukoliko nemaš nekoga da te vodi kroz sinajsku zonu i nivoje sinajske, dakle Lestvičnikove duhovnosti, taj let neće dugo trajati. Ako u kabini imaš optinskog starca, posebno Makarija, on će biti i bezbjedan i vrlo, vrlo udoban. Život jednostavan, a opet duhovan. Ta jednostavnost i taj duh smirenja gotovo da isijava iz dijela svetih otaca Optine pustinje. Recimo, ako kad iščitavamo dijela ili za trpezom ili uopšte kad je prilika i dobra volja, vjerujte, to se na prvu osjeti. Iako čitamo i dijela drugih otaca i podvižnika, ne samo manje značajnih, nego veličina naše crkve. Ipak, ovo je sad prosto nešto što je stvar osjećaje, ništa tako ne miluje dušu. Ništa je tako ne uspokojava i ne tješi kao riječi i pouke optinskih staraca. A posebno ova knjiga, rečnik spasenja, zapravo sabrana pisma svetog Makarije, pošto oni se nisu bavili sa nekim posebnim stvarima, što nisu pisali knjige, nego su odgovarali na pisma mnogih, kažu po stotinu, po dvije stotine pisama im je dnevno dolazio i oni su sa velikom ljubavlju i pažnjom odgovarali na njih. Pa evo, htjeli bismo da, eto, podijelimo nešto iz ove riznice optinskog, dakle pravoslavnog duhovnog predanja. Tu su gotovo sve teme onako abecedno posložene, od ada, anđela, tu je i o bdenju, bezbrižnosti, bezgrešnosti, o bezmolvi, o bezosjećajnosti, o bijesima ili demonima, o blagodarnosti, o blagodati, o bližnjem, o bolesti, o vrađbinama i da sad ne nabravimo zaista dugačka lista. Dakle, jedna knjiga koja je potrebna svima nama. I jedan starac, jedan duhovnik, smireni, koji zna i može da liječi naše, prije svega, tajne, duhovne bolesti. Evo recimo da, ovako ćemo nasumice, nismo ništa pripremali, što ne znači da nije trebalo, ali obzirom da znamo da kad je u pitanju Sveti Makarije Optinski ne možeš da promašiš, onda nam je lako da koristimo ovaj zbornik. Posebno je u ovim pismima naglašeno i da se osjetiti starčevo smirenje, koje jeste, da kažemo, osnovna odlika optinskih staraca, ozbiljno smirenje. Nijedan od njih nikad sebe nije držao za velikog, nikad za duhovnika, to što oni i formalno, ali i blagodatno jesu bili starci, oni su to uvijek prihvatali kao poslušnost, kao poseban, istina, vrlo težak, jedan od najtežih blagoslova i najtežih poslušanja u crkvi, poslušanje starca, duhovnika, ispovjednika. Ali nisu oni to doživljavali u smislu sad neke njihove posebne pozicije, titule ili časti, nego kao blagoslov i poslušnost na koju ih je Hristos, dakle crkva, pozvala i da tim darom služe bližnjima, dakle do kraja, do smrti. I u toj službi oni jesu bili odani i zaista krajnje smireni. Evo da čujemo kako starac poučava o smirenju. Dakle, to su pisma. Imate problem i pošaljete starcu pismo, pitate ga i kroz neko vrijeme, eto, stiže i odgovor. Pritom, oni iako kratki, oni su bili od krvi cijeđeni. Kako znate kakav je raspored, dnevni raspored jednog optinskog monaha, da ne kažemo starca, onda znajte da je to mastilo miješano sa krvlju. Kaže, čuvaj se gordih pomisli. Ovo je sad samo bitno da nam možda pomognem, jer mi smo generacija koja to ne zna da cijeni. Kad kaže, čuvaj se gordih pomisli, vidite, to nije ono na brzinu, ajde nešto da otkucam ono SMS ili da ispoštujem grupu da se slučajno ko ne naljuti, ili nekoga od duhovnih Viber duhovnih čada na to. Ne. Ovo ide iz dubina mira, iz zone svjetlosti. Dakle, kao sunce, uzimaš pismo, otvaraš ga i svjetlost. Svjetlost od svjetlosti. Znači, Starac kad je uzeo da piše, dakle kad je sjeo, to je onda zarenje. Zračenje. Dakle, evo pismo koje je napisano meni i vama. Ovo uglavnom nisu osva, ima 6 tomova tih pisama. Ovdje su odabrana, tu radi jedan arhimandrit optinski, odabrana, ovako klasifikovana po temama, spakovana i evo štampana. Znači, postoji izvorno 6 tomova tih pisama. Čuvaj se gordih pomisli, da si to Bože dostojna. Imaj na umu da su naša djela bez smirenja ništa. Sam Gospod nam je pokazao uzor smirenja kada je svojim učenicima oprao noge i kada nam je zapovjedio da se naučimo od njega, jer on je krotak i smiren u srcu. Zašto? Zato da bismo pronašli mir dušama našim. Ovo iz Evanđelja po Mateju, naučite se od mene, sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim. Ako ne učiš od Hrista ili od Hristonosaca, zaboravi na mir. Jedno je sigurno, nećeš ga naći. To je jedino što je izvjesno. Mira nećeš naći. I evo stvarno, nije teško, posebno nama, generaciji 20. bez prvog vijeka. Neće od Hrista da učimo i pogledajte kakav stepen nemir. Koliko je to samo važno, to da učimo smirenje od samoga Gospoda. I ko je bio smiren, kaže, car slave, sam Gospod, car slave, pa smiren, da bi te naučio, da bi te umirio, da bi te smirio. Kaže, a prečista djeva Bogorodica, kako je smirenje imala kada joj je objavljeno o začeću Boga i Logosa, Sina Božijeg, od Duha Svetoga, radi spasenja ljudskoga roda. Ona nije pomislila visoko o sebi, nije se pogordila. Ona, koja je zaista časnija od Herovima i neuporedivo slavnija od Serafima, nego se pokazala smirenom pred velikim arhangelom Gavrilom. Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Nakon smirenih. Potom je stala da veliča Gospoda u duhovnoj radosti govoreći, jer pogleda na smirenje sluškinje svoje. Kako uzvišeni primjeri smirenja za nas grešne. Ali i svi sveti koji su išli ovim spasnostnim putem, što su se više približili Bogu, to su bolje vidjeli koliko su jadni i ubogi. I u svim nevoljama i iskušenjima koja su im se događala u životu, uvijek su smatrali da ih zaslužuju. Već i samim tim ove nevolje postajali su im podnošljiviji. Ovdje, iako je ovo kratko pismo, vidite kako je namašćeno istinom i silom. Koliko, recimo, problema, pa i materijalnih, i psihičkih, i duhovnih, počinje od tuda što se ne smirimo pred situacijom. Imaš situaciju, dopuštena je i od tebe se očekuje samo da je primiš. Grijehova svojih radi, vjerujući da je baš ta situacija Bogom odabrana i Bogom dana najbolja za tebe. I već ti je lakše. U tom trenutku bude ti već dobro. To može da se desi i svetogorski starci, oni isto znajući za tu mogućnost, stalno to napominju i forsiraju. Samo prihvati to. Neka mi bude po tvojoj volji. I odmah je lakše. To ne znači da će doći do isceljenja u fizičkom smislu. Neka ta bolest, burgija, ona čak što je teža i dugotrajnija, daje nekako po odvižniku smirenja veću mogućnost da dublje dopre u kretanju ka centru svojega srca, gdje ga tajna života i čeka, gdje ga Gospod očekuje. Samo je bitno da to nekako prihvatimo. To je učenje optinskih staraca. Stalno to starac Makarije, stalno ono gotovo jedno te isto. Evo, ajde da uzmemo još jednu iz ove. Smirenje je jedino nepobjedivo oružje protiv svih đavoljih podvala, no nije lako dostići ga. A za one koji žive u svijetu, ono je tim prije nedostižno. Čak i ako ukoravate sebe riječima, ne treba u njih da se uzdate, ako niste stekli istinsko smirenje srca. Kažete da nemate plodove smirenja, nego vas umjesto njega uznemiravaju gordost i samouvjerenost. A kako mislite, evo je sad Optina, koja nažalost danas pred mnogima ćuti, jer ona ne govori ako nema ko da je čuje. Znate, to je ipak svetinja i mnogi se nisu udostojili da čuju optinsko predanje, to jest duhovno predanje crkve, samo iz jednog jedinog razloga. Zato što nisu kadri da ga prime. Oni imaju drugačiji vid, drugačiji odnos i crkva tu staje, predanje se ne daje, ne otkriva se. Vidite recimo ovdje kako starac Makarije kaže: a kako mislite da za tako kratko vrijeme steknete smirenje? A to je ono naše, nikako da stekne smirenje. Znate, ono, nije se kafa ni oladila. Nije se ni oladila, mi već se žalim, nema smirenja, nema pažnje, nema pune molitve, nema ničega. Vidite kakva je to inercija bolesti. Sada ako baš neko bude insistirao da sve to brzo stekne, onda se starac Makarije povlači. On ne bi dalje ništa tu govorio, što bi se rekao, ne bi se dalje miješao i uplitao. To je stihije gordosti. Prosto ne može da se pomogne čovjeku. On tu pomoć, ovu pomoć koju može da mu pruži, on neće da je primi. Pa kaže, a kako mislite da za tako kratko vrijeme steknete smirenje? To je najviši dar. O tome kako se ono zadobija, poučavao sam vas u prvom pismu. To možete da pročitate u knjigama svetih otaca, ovoj velikoj dobrodjetelji, to je svrlin. Kada u potpunosti budete ispunjavali poslušanje prema materi, ne uzdajući se u svoj razum, onda će i cvijet ove dobrodjetelji da procvjeta. No znajte da će neprijatelj dobra đavo mnoge nasrtaje usmjeriti na vas, kako bi vas otrgnuo od ovog spasonosnog podvika. Isticanje ove čudotvorne i moćne vrline. Jer smirenje je dar. Ti evo ovdje konkretno daje, ovo je da kažemo, pošto je smirenje osnovna monaška tema, monah bi negdje po prizvanju trebao da bude profesionalec u tom pogledu i sve da ulaže u to. Zato se uvijek karikaturom monaha i monaštva smatra bilo kakav drugi angažman, tipa dobar dribling, dobro žongliranje ili bilo šta drugo, dobro, pametan, ovakav, onakav. To je promašaj, to je gotovo promašena tema. Sposoban i tako dalje, to je jad i bijeda prevarenih monaha, jer njemu je data mogućnost da puca u centar, da se smiri i Bog da ga vidi. Smirenome se tajno otkrivaju na drugačiji način. Ali, što kažu i narod, van manastirskih obitelji, i tekako može da se trudi na sticanju ovog dara, ali opet da zna da je u pitanju proces, da ne ide to baš tako lako i tako brzo. Jer ko se smiri, taj se i spasao. Tu više nema nikakvih smetnji. Bog odpočine u takoj duši. Znaci istinskog smirenja. Oni koji su sasvim nemoćni, stari ili bolesni, neka obrate pažnju na riječi svetog Jovana Lestvičnika. Ko je nemoćan tijelom, neka ide putem smirenja, jer neće naći drugo sredstvo za spasenje. Znak smirenja i gordosti neka ti bude ovo. Gordost zazire od svih, ukorava ih i vidi njihovu lošiju stranu, dok smirenje vidi samo svoje zlo i ne usuđuje se da ikome sudi. Ova vrlina, to je smirenje, podcijenjena je. Mislim, u ono vrijeme podcijenjena, danas je ona potpuno naravno izvan crkve, govorimo o tom prostoru svijeta, znači potpuno je precrtana. Danas se forsira gordost. Budi gord. Budi rog. Budi rogat. Ne stidi se, ponosi se. Ova vrlina podcijenjena je i mala po imenu, a velika i značajna po dejstvu i toliko silna, da po riječima svetih otaca onaj ko je smiren nikada ne pada. Gdje je smirenje, tu je i ljubav. Istinska ljubav ne ide bez smirenja. To je isto optinska analiza. Gdje god se priča o ljubavi, posebno je ovdje bitno da naglasimo braći i sestrama da se tu ne zaglavljuju, ne gube i onako dragoceno vrijeme. Nema ljubavi istinske bez smirenja. To ima, ali to je lažna ljubav. Vrlo često, vjerujte, ona najniža, gotovo plotska, strasna, pohotna, koja se oblači u pobožne haljine. Ako nije smirena, nije ni istinska. A obzirom da se smirenje ne stiče brzo, ni lako, samim tim ni do ljubavi se ne dolazi brzo, istinske ljubavi. Zato je danas mnogo postalo malo i zagušljivo od tih isparenja nazovi ljubavi koja ne može da dođe od gordih. A smirenih, vidite i sami, vrlo je malo nekako se tom temom slabo bavimo. Pa onda nema ni ljubavi, sem prema kućnim ljubimcima. Gdje je smirenje, tu je i ljubav. Oni su nerazdvojni. No, kad se plašimo, kad nam se prigovara, kad se bojimo grdnji, kad ne trpimo uvrede, još smo daleko od vrline. To vam je optinski standard. Jedan kauđe u optini pa htio da se okuje, da nosi lance, verige. Znate, to je jedan oblik monaškog podviga. Uzmeš lance i nosiš ih oko sebe i sa njima spavaš, jedeš i tako. Živiš. I sad jednog od monaha potkačio duh gordosti i on bi ono, tako, ta olimpijska disciplina mu se tako dopala i ne bi on sa kao svi normalni kauđeri, no bi on tako u lance da se okuje. Ima danas takvih koliko hoćete, ali nema optinskih detektora, pa oni prolaze. I jedan došao i traži blagoslov da nosi lance. I sad starac kaže, a ne treba ti to ništa. Što ne bi živio normalno, prosto? Tako služiš, brati, molimo se Bogu zajedno, imaš svoje poslušanje i ljepota Božija. Što će ti sad lanci? A ne, ne, znate, ja ipak i ima to, da kažemo, jako uporište, ako zvuči možda malo čudno, ali kad se taj virus raširi, on baš hoće to. Bitno je, taj lanac je mnogo bitan. I vidi starac da mu je temperatura povišena i ne bi sad on s njim mnogo da srva, nego oni imaju odmah te instrumente, te klinove, kako se to izbacuje. I kaže, dobro, ajde, neka bude, javi se tamo ovom kovaču, neka završi taj posao. A onda monahu kovaču, Ovaj ne nosi lance, no kuje tamo, razumijete, živi. Prosto kao seljak, što bi rekao naš vladika Nikolaj, nema razlike između seljaka i monaha. Kaže, monah je neoženjeni seljak. To je, pazite, odskočuje poneki, pa onda imamo prepodobne i tako dalje. Znači, u suštini to je jednostavan život. Ovaj monah, poslušanju i kuje. Sad, starac njemu kaže, vidi, doći će ti onaj Rafailo da traži lance da mu skuješ. I pošto ga je udarila temperatura u glavu, ti kad ti on bude tražio, ti ga onako drni ga jednom pa još jednom, a to je kovačka ruka, ne? I proći će ga, to biće dobro. I pazite, to je sad blagoslov. I evo ti ovoga, kaže, već ono nastup, znaš, sad on više nije kao ostali ljudi, od sutra on više neće živjeti kao druga bratija. I, znaš, gotovo jedno čeka da mu saopšti tu novu epizodu njegovog života pod lancima. I reče on to što je imao, a kovač radi po blagoslovu, nepogrešivo. Se čekao da mu ovaj kaže i blagoslov je tako nalaže da mu on opali dvije. I puče prva, a puče druga, kad u kovačnici sena čoveče. Hoće ovaj da bije ovaj naš smireni podvižnik. Ma jedva su ga obuzdali kako je ta gordost počela da kulja iz njega i tako da bijesni. E, obzirom da je on ipak bio monah i da je imao taj minimum svijesti, onda poslije kad se ovladio tog gnjeva, svima je bilo jasno da prslije guma ne možeš na stazu. Jer to je vožnja bolide, tako, to je Formula 1. Može prslije guma samo s kacigom i eto, si se obukao fino i... I on je sav ono bio izbušen sujetom. Prosto nije bio kader, jer lanac podrazumijeva smirenje. A jedan šamar i drugi za njim otkrili su mu da nije na tom nivou. Tako i naše duhovno stanje, mislim, aj danas to više ne smije ni da se dira. Mi smo tako teški slučajevi da... Bukvalno što kaže arhimandrit Rafael Karelin, ne smiješ jače ni da duneš u tom pravcu, nego kao ogoljeni ner pa zaboli. Na ladno, što bi se rekao. Kod zubara pa ono, na ladno. Ogoljeni ner. Mislim, sad ono više metod Bože jaki, pomozi nejakom. Ono, i ko se spasi, ko pretekne pričać. Vrlo komplikovana situacija što se tiče tog nekog djelovanja. Ne smije da se dira. I kad ne diraš, čini se da si ga dirao. I kad ništa ne činiš, izgleda si se previše angažovao. I kad ćutiš, mnogo si rekao. Kad govoriš, ništa rekao nisi. Mislim, nevjerojatno soba sa nekim ogledalima. Ono, Bože, pomozi samo da ne povrijedimo jedni druge. Ali bitno je makar da prepoznamo da nismo ta liga i da nismo ta kategorija, jer nečastivi vrlo često zna da nas ubijedi da eto, baš smo mi ti. Ovo bilo i prije tebe podvižnika, svetitelja, ali taj dan, tako, taj datum rođenja, tako, on je ipak poseban, to ime. Jer tu je vrlo bitno da nas neko malo pritisne, prosto odreagujemo. Nije nam se, recimo, dobro javio. Ti vidiš, tebi je pao čitav sistem, nije ti se javio. Ono što bi se rekao, nije te ispoštovao. ne možeš da se osvobodiš toga posle danima, kako o meni da se ne javi ili da mi se tako javi. Vi sami procijenite kako je to duhovnost, razumijete? Aj dobro, ali ostani na svom odeljenju, gdje si sad ono, kao ovi sedmice iz dobrote, pa kad pobjegnu, razumijete? Treba si na odeljenju, do daljnjeg. Pa tamo sve može, ali samo da smo u odeljenju, da bezbjedniji i za nas i za druge. A nažalost danas mnogi nisu na svojim odeljenjima. Neka. To je vrlo bitno, taj test nekim laganim poniženjem. Mislim, sinajska terapija je bila mnogo jača. U drevna vremena se vaspitavalo mnogo, mnogo gušića. To su ti jaki hiruški zahvati gdje se duh gordosti bukvalno istjerivo iz ljudi. I naše vaspitanje, da se ne lažemo, bilo je prilično dobro postavljeno, ono dobro tradicionalno u duhu crkve. Mi smo imali našeg oca Zahariju, eto, dao Bog da ga sretnemo, pa eto da doneko je okusimo, on je iz te jedne bogomoljačke porodice, tako neki moćni modeli, potpuno jednostavni, prirodni, optinski modeli vaspitavanja djece, i kako je on nekako spontano rastao, jednostavno, prirodno, sve nekako, bio običan monah, ali bio nekako u bazi zdrav. Ali znao, nije tu bilo mnogo nekih utjeha, mnogo tih nekih, da kažemo, pedagoških, modernih modela koji prosto sakate našu djecu. I ona će sutra, ma šta sutra, već danas vrlo teško, evo i mi, što kažem, malo smo možda bolje prošli od njih, da se vrlo teško kalemimo na optinski čokot. Vrlo teško. A tako lako na sve druge i našoj prirodi tuđ. Lakše je progutati neku lažnu priču, lažnu mačju psihologiju, nego učenje jednog zdravog optinskog oca i učitelja. To smo nekako oštećeni. A ove generacije to, mislim, bez nekog jačeg prženja i stradanja neće. Ovako u nekim regularnim uslovima prosto ne može da proći. Kaže, o tome koliko je velika sila i uzvišena slava smirenja, pišu sveti Kalist i Ignjatije u 43. glavi. Vidite sad ovo, to su te odrednice, Kalist i Ignjatije, mislim, nekome to prvu asocijaciju daje na oca Kalista. A Ignjatije je neki njegov poznanik. Sad, 43. glava, nije ni bitno o čemu se radi. Ne, to su dva mnogo moćna imena. Iz iste filokalije, iz istog dobrotoljublja, to su autoriteti. Kad hoćeš malo ozbiljnije da se baviš ozbiljnim temama, ne možeš da ih preskočiš. To su imena, onako što bi se rekao, imena. Kalisti, Ignjatije, Grigorije, Sinait, Isak Sirijski, Simeon, Novi Bogoslov, Isihije, Jerusalimski, aj sad, da ne nabram, bez njih nema partije. Nema diplome. Kod njih su pečati. E ovdje nam je sveti Makarije mnogo moćan, jer ko će sad savladati Ignjatije i Kalista, Ksantopoga? To su dva svetogorska i sihasta, učenici Grigorija Sinaita, sveti Kalist je kasnije bio i carigradski patrijarh. Znate, ko će sad? Mi nemamo vremena, tako sam da vidimo ili stigla kakva poruka i to nešto malo da pročitamo i kaj sad ja treba da 43. glavu obradim. Ne mogu. Ali je zato je Makarije tako savladao, samljao, pljuvačkom natopio i daje ti u jednoj rečenici. Pa kaže, o tome koliko je velika sila i uzvišena slava smirenja, pišu sveti Kalisti i Ignjatije u 43. glavi. Znači, to je bitno. Tu se vidi njihov odnos. Jer u 41. govorit će se o nečem drugom i tekako bitnom. Ovo je u 43. Pa ako ti bude bitno da znaš gdje da tražiš, a za sad, evo ovoliko, kaže i citira. Zbog smirenja se i bez djela opraštaju mnoga sagrešenja. Dok su ona djela bez smirenja beskorisna. Što je so u svakoj hrani, to je smirenje u svakoj vrlini. Ono može mnoge grijehe da satre. To je sila smirenja, koje je kao magnet, a gotovo spušta samoga Boga. I nema, kad je Gospod ušao u srce smirenoga, to je to. Šta sad treba da mi se, da mi neko to razriješi, tako? Treba sad ja i moj Bog da čekamo da to neko sredi, tako? To je to. Da neko procijeni vrijednost tog mog dijela ili nedostatak istog. Nema to. Zato starac Pajsije, Svetogorac, u istom ovom duhu kaže da jedna smirena pomisao vrijedi više no svenoćno bdenje. Na kome ćemo mi da se ljuljamo i gordimo, kako smo mi opa, u vatopedu, brale, znaš. Nismo ono, izvukli smo se iz onog geta parohijskog, ovo je vatoped, druži. Ili u Dionisijatu sa starcima. Dok oni se mu i raspadaju tamo, je tako? To je to. Ti možeš negdje da se mučiš, da se preznojavaš negdje u nekom svom prostoru, u nekoj svojoj Getsimani, u nekom svom bogu i da kažeš slava ti Bože. Bez ikakvih ambicija da budeš i ovo i ono i ovakav i onakav, nego si se tuđe jesi smirio pred Bogom koji jest. I to ti je to. To ti je Sveta Gora. To je svetogorski duh. I ti si neuporedivo veći svetogorac nego ona maska u vatopetu. Koji to služenje doživljava kao maske. A vidite, mi svi možemo da se smirimo. Svi. Ne možemo svi da postimo isto. Nemamo svi iste darove, hajde kažemo, predispozicije, mogućnosti, uslove. Ali da se smirimo, svi može. Svi. Pa ako hoćete, po ovim mjerama, nema boljeg vremena od ovog našeg da se smirimo. Kako je nekako sve u ovom slučaju, sve je na našoj strani. I vidite, tu samo treba biti, da kažemo, hrabar. Svakako potrebna je podrška ovog tipa, da neko kaže ne boj se, ne obrći se, ne odustaj. Ovo je pravi put, nemoj da sumnjaš. Izdrži još malo, još malo, još malo se smiri i eto ga car slave. Razumijete? Eto ga Bog tvoj. I ti sa njim. U smirenju. I šta je sad problem? Patio si 5 godina, recimo. Pritom vidite, ova naša patnja, znate kako je ona odmjerena? Pa to je krajnja milost. Krajnja milost, ovo što, kroz šta mi prolazimo. Istina, na duhovnom planu ona je pojačana, ali evo, crkva je tu da nam nekako osmisli to stradanje i da budemo nekako, da budemo moćni ovim duhom, gotovo da možemo da vladamo situacijom. Smiren čovjek je moćan čovjek. I Bogu mir. Evo baš ovih dana, pa nešto idi tamo, idi ovamo, pa tako gledaš te ljude, recimo, na autobuskim stanicama. Mislim, danas, ono što kažu, mačka ima svoju, onu, kako se zove, vespicu. Mačka vozi svoju vespicu, psi imaju one vosjede, voze svi pomalo. Svako nešto vozi. I onda tako, svi se vozi. I tako obratiš pažnju na ljude koji stoje na autobuskim stanicama. Čekaju. Koriste gradski prevoz. I obratiš pažnju i vidiš veo smirenje na njima. Nekako se, vjerujte, razlikuju od drugih. Nije to samo gradski saobraćaj, to znači čitaj, nema ni ovoga, ni onoga, ni mnogo čega. Ali šta je bitno? Prihvatio je. Pazite, sigurno je da ima onih koji se obrću za limuzinama, koji posle razvijaju, kad ću ja više u jednom od takvih. Ima i toga, nisu svi na autobuskim stajalištima i na autobuskim željezničkim stanicama, takvi u bolnicama, ali ima ih u kojima se, da kažem, primio taj kvasac i koji su zadovoljni. Tako žive prosto. Prije neki dan isto taksista jedan vozi i nešto, dobro, ne pričamo ništa, ali u jednom trenutku obratim pažnju na lice i vidim ga, a mi neke preglede ovamo, namo neka krpljenja i ambulante, i pogledam njega i vidim ga da ima otprilike jedno 50 dijagnoze. Minimum. Ali mu ne pada na pamet, on nema kad. On vozi taj taksi, njega čeka kući 2, 3, 4, 5 djece. I on treba da im odnese kao orao, da ulovi nešto toga dana, da ponese dom. On nema kada se liječi. I pogledam je čovječe, tako samo ono blic lice i vidim taj jedan dublji spokoj na njemu. I to su ljudi koji, znate, imaju, da kažemo, posebnu vrijednost. Oni su kao so u ovom društvu. Dok imate onoga što je nezadovoljan sa, vidite, i to pazite, nije rijetkost. Razgovarate sa ljudima koji su nezadovoljni. I kroz priču, malo posmotrimo lijevo, desno, plata 600-700 evra, odličan posao, stan, sve i veliko nezadovoljstvo. I ono, tražimo izlaz, a nema izlaza, no se vrati tamo gdje se izašao. Izlaz iz situacije, vrati se, nije do situacije, no do tebe. Znaš ti, čovječe, da ljudi žive po 5, 6 sa 100-200 evra, mislim, njihov život je čudo. To je čudo, razumiješ? Baš čudo. Mirni, ti sam sa sobom i, znaš, ono, kao još nisam zadovoljan. Pa možda da promijenim posao, kažem. Ili možda da krenem da se doškolujem, pa idi skoči zipline, vozi se malo lijevo, desno, skači se ovih bungee-a i da ako te pušti. Da ako te mine želje. Koliko je to stati? Aha. Optina je, pa ono, ima se kate, što kažu. Ali evo, nećemo. Mislim, to je, znate, bezan, uzeli smo jedno zrno, što bi rekli, od bezbojnog mnoštva. Evo, kaže ovako, smirenje se zadobija kroz poznanje svojih nemoći. Staraj se o tim sredstvima koja ti donose korist. Kažem, nemoj se uzdati u svoj razum i odsijeci svoju volju. Optužbe, bilo opravdane ili ne, ne odbacuj, ako ne želiš da odbaciš svoje spasenje. Molim vas, obratite pažnju na ovo. Sve ovo djelanje dovešćete do poznanja vlastitih nemoći i do smirenja. Znate kako je ovo bitna stavka u procesu izlečenja? Optužbe. Da li je opravdan ili ne? Nemoj da odbacuješ. Vidite dok je on ide. E zato je optina zahtjevna. Ovo recimo sad mnogima da kažeš, on bih ma daj, to ne mogu da oprostim. E sad zavisi na kom spratu se nalazimo. Neko će to da rešava plastičnim eksplozivom, neko će da slomi izlog, neko će psa da mu rani u noge. A neko će da vrši i ove ili one pritiske i tako dalje, prosto ne može da oprosti. Rekao je za mene. I sad ti ono kažeš, a nemoj, to ti je na spasenje. Znači, taman će da u tom duhu podozrenja da pomisli da si ti u toj protivničkoj ekipi. Može ono da tovati strah od vergovanja, tako da. Zar nije? Mislim. Sad ti ono kao imam čoveka za tebe, svetoga Makarija Optinskog. Čuti, skloni se. A kaže, a sveti Makarija kaže, ako odbacuješ optužbe, da li opravdane ili neopravdane, odbacuješ svoje spasenje, zašto? Zato što te optužbe vode do smirenja. A probaj malo da ih nosiš. Vidite, probajte malo. Bačena je neka priča na vas. Aj probaj to malo da nosiš. Dobro, nećeš se smiriti istog časa, znaš, dok dobijaš informaciju. Ali ako budeš uporan i svjestan da je to ipak neki Boži dar i blagoslov Boga, zaboljalo te, ali i blagoslov kroz Bog unosi, posle mjesec dana možda stekneš taj duh i da se osjetiš mnogo, mnogo bogatijim. Potrudio si se, rvao si se, znojio si se, borio si se i Bog je dao. I vidi, sad u sljedeću situaciju ulaziš jači. Onda može neka jača klebeta da nalegne. A ti poučen iskustvom ovog prethodnog. Ohoho. Na. Što kaže jedan naš brat, mnogo moća nema, što mislim, Bog nas uči kroz te ljude. Pitamo ga, kako živiš? A on ovako kaže. Odlično kaže. Idem, kaže, neđerom u crkvu, terapije je pogođena vrhunska. Još ovako, vidite, a on je jesena na terapiji. ovako ima neki psihički smetnik, koji je to mlad čovjek. U penziji. Da. Ali, pritom, nije rekao ovako, pa dobro je, nije loše. Ono. Nego, ponavljam. Preko puta njega sam, a on hoće da mi valjde, da mi opiše koliko je sve to dobro, koliko se sve to, što bi rekli, složilo. Pa kaže, terapija vrhunska. Stabilan, potpuno. Ide, ima to hranjenje iznutra. Nema, svijet ne računa na njega. A mi nije ona svijet. On je zadovoljan terapijom, vrhunska je i to je to. Znači, toliko postoji tih mogućnosti, znači, da izađemo na svjetlost, na vazduh, da primimo mir. Znači, ne mora da mijenjaš kontinent svako malo. Ne mora, nije do namještaja, jer, znate što ljudi rade, ne mijenjuju namještaja. A taj namještaj je u ono, u Feng Shui vrtešci, ko zna gdje su sve te stolice bile, tamo vam mogu da obrni, se sjedi ovako, sjedi onako. Ha? I onda kad ništa od toga nije donijelo mir, onda možda da ga promijeni. Onda minja i auto, pa vidite sami, a kaže auto na prodaju. Pa tek si ga kupio. Prodaje se, kaže auto, novo auto. Pa znate, naši djedovi, oni su vozili auto po 40 godina. Ima još je neki gospod ostavio da neke ih na ulicama malo ono, da se vidi, da se može ako se hoće. I da je Bogu sve moguće. Čovječe, što? To je ta potreba za mirom i traganje, ali na potpuno pogrešan način. I sve veći nemir. Znači. I onda te vataju rulet, giljotin. I udelu ti kožu iza zatvorenog stakla. Uđe tu one kockarnice, tamo ne dopire svjetlo sunce. Znam? Nema sunce. Ako vidiš sunce, možda ti padne na pamet neka bolja pomisla. Možda ti se vrati nada na bolje. Nema. Izolacija i strašno. Da će ipak biti bolje. A sve je tu. Samo treba taj jedan, ajde kažemo, optinski potez da imamo. Zato je ova knjiga, ajde ovo večeras vi samo doživite, daleko da smo se mi tu, samo smo malo onako pogladili površinu okeana. Vi potražite je, može ona da se nađe. Potražite je i vidjet ćete i primit ćete ogromnu korist pod uslovom da budete htjeli da ovo praktikuje. Ne traži se mnogo, ali za ovo malo, ako se ispoštuje, primit ćete veliki mir. Dobro, ajde pak da ovdje možda i stanemo, jer duga je ovo niska, pa onda u svakom slučaju, eto, još jednom toplo preporučujemo pa da ličimo nekako po duhu na oca, ipak treba da ličimo sin na oca i na majku crkvu, nekako treba da nekako po duhu da se prepoznajemo, da nemamo reakcije ovako kako to često biva, pa i da je sve to tako, da sve to tako ne može, znate. Mislim, vidite, crkva, ona trpi to neko vrijeme, ali ako se ne budemo nekako učili, prevaspitavali i smiravali, znate, to je sad pitanje, ali neće ona dopustiti da se takav duh i nered dugo tu provlači. Postoje ti mehanizmi kad se ljudi nekako od strane. A zašto? Mislim, to je najgore što čovjeku može da se desi, da dođe do ove kapije, da uđe i da iz čiste gordosti i njoj svojstvene neposlušnosti da pretrpi drugi poraz koji može da bude i potpuni i konačno, znate, to je, ne daj Bože da se to bilo kome desi, ali prijetnje kao prijetnje svakako da postoji. Zato je bitno da se učimo, da imamo tu kulturu duhovnog života, da budemo kako u optinskom duhu, što bi se rekao. I onda će nam biti lakša komunikacija. Pogledajte samo ovo, reagovanje na grdnju. Ma ne, grdnja, mi sve nešto grdnja, kao da smo u egipatskom skitu. Kakva grdnja? Onako, malo oštri ton. Pa daj, nemoj oba da padaš u našu očajanje, kako mi se obrati. Tu se ljudi pokidaš. Daj malo, iznesi to, čoveč. Jer život će od tebe tražiti nešto više. Pa ajde, evo, tebi su rekli. Pa i Hristu su rekli. Za tebe govore ovo. Pa i za Hrista su govorili to. Razumiješ? Tebe su, pa i Gospoda su pljuvali. Pa nije to istina, to, ja to nisam nikad. A šta, Hristos nije istina, je tako? Nosi ti istina, je tako? Eto, ti si se našao povrijeđen i tako. On je čovječ, savršeni Bog, savršeni čovjek. Uči se od njega. Uči se od njega. I zadobit ćeš mir njegov. A ne, mi to. I znači šta će onda da se desi? Ostavit će nas Gospod. Ko Isak Sirijski sveti, kad je još kao episkop, pa neki problem bio između dvoje i sad oni ga zovu da on tu nešto presudi, on im dao evanđelski model. Ajte, ljudi. Taj evanđelj ovak uči. A kaže, pušti ti evanđelje, nego... E kaže, neću ja puštati evanđelje, no ću puštiti vazbojicu. I sve ove druge, jer vidim da niste vi tu sami i od. Vi nećete evanđelje. Pa šta onda imate, tražimo? E tako i Gospod, kao, pazite, kao car mira. Jer vidite, on je car mira. On ima mira. Vidite, ne da te utješi u 20 godina tvojega života. On ne. Da te utješi u tvojoj 18. ili 88. godini. Pa nemojte, braći i sestri. On je mir koji može da napaja i napajaće vječnost. Razumijete? To je, mi ćemo, Bože, spasi i pomozi u Carstvu Nebeskom. Vječno od njega mir da prima. Razumijete? To je vječno, neiscrpno. A ne da te utješi u dva koraka života u vremenu. I sad ono nema mira. Ma nije mirano, ga nećeš. A nećeš ga zato što nećeš da učiš od njega. Nego od koga učiš? Koji su tvoji nazori? Koji su tvoji životni modeli? Hollywoodski. Razumijete? Se po Hollywoodu navodimo. Po duhu ovoga svijeta. Po djevoljoj nauci. Pa ne može će ovo da ti da mir. Tako da, mnogo bitno da to učimo, da to praktikujemo i Gospod će nas uspokojiti. Umirit će nas. Tu je i pričašće sveto. Tu su životi svetih. Evo, sveti Mardarije Libertvilski, čovjek koji je izgarao, braću i sestru. Evo, nedavno smo čitali njegove memoare, nismo uopšte znali koja je to dimenzija žrtve i ljubavi. Izgarao ne samo za srpski narod, nego za slovenstvo. Izgarao, bio spreman da umire 1000 puta na dan. I možete zamisliti kako ga Gospod privodi sebi. On u Americi, sad već kao episkop, organizujući srpsku crku, evo mi se sad nešto zbunjujemo, u koju crku, kaže, ne znamo u koju ću ga crku krstiti, pitaju neki rani. Ne znaš u koju ćeš ga crku krstiti? Znaš, ono kao dilema opravdana. Da. Razmisli još jednom, znaš, Sveti Mardarije iz Korneta, dakle, Crnogorac, prvi srpski vladik u Americi. I mi još sebi dopuštamo neki dileme. I njemu tamo, pazite, od svojega naroda, od onih kojima on krv daje, razumijete? Krv daje, on je do te mjere davao krv, da je njemu krv na kraju izbila iz pluća na usta, mraz, razumijete? Kao simbol davanja. I umro u 46. godini. I njemu kažu na nekom tamo sabranju, kad je krenuo sa organizacijom, je tamo ono bilo novo, koji naši su mislili da može pravoslavlja, ali na kaubojski način, pa onako šerifi, ono. Tako su neki doživjeli našu crkvu u Americi. Došao episkop da malo dovede u red šerife, i oni krenuli sa svojom propagandom, i toga je duboko ranilo, ali ne u smislu da ga gurne u očajanje, nego to su te rane koje on, Hristove rane koje na svojem tijelu nosi. Pa mu kažu, na tom jednom sabranju crkvenom, kaže, dotle je otišlo kao neke pare, da je on nešto utajio, da je on nešto za sebe, mislim, ono najgore moguće. Samo su gore optužbe na Hrista od tih. I kažu, držte, kaže, lopova. Zamislite, od svojega naroda da tako nešto čuje. Ali vidite, on je optinski učenik. I on to doživljava kao njegovu Getsimaniju. Znate, ovo je sad Mardarije, tvoja Golgota. Sad si Hristov. Znate, sad si Hristov. Sad si mu najbliži. I mir. I to kakav mir, evo vidite, mislim, sad je to već otišlo u dimenzije svetosti i maloseljenske razmere, mislim. Kad si Hristov, kako postaješ jak. I onda sve što je njegovo i tvoje. Tako i mi, braći i sestre, eto, imamo svi, zaista. Ne treba da tražimo, ne treba da iznajmljujemo trener. Evo imamo, ja bio na svakoga po 20 trenera koji onako igraju po živcima, što na poslu, što u kući, što ovamo, što onamo. Samo je bitno da prihvatimo ovaj raspored vježbi. Ta jedna optinska, kako bi je nazvali, gimnastika, eto. I vidjet ćete, prijać, mislim, ovo sad nije dato na razmatranje, pa vidjet ćemo će li se usvojiti. Ovo je optina, braći i sestre. Ona se više ne ispituje. Ona sigurne rezultate daje. Ajde to čisto da znate. Kad su priključili kabal Svetog Pajsije Veličkovskog na optinu, Staros Leonid iz jednog drugog ruskog manastira, on je došao u optinu, a sam je bio učenika starca Pajsije Veličkovskog. Njegovi učenici su se posle raštrkali po cijeloj Rusiji i osnivali te baze. I starac Leonid, prvi starac optine, je bio učenika Svetog Pajsije Veličkovskog. I vidite sad ovo. Na temeljima tog predanja on kreće optinu da razvija, i imate 14 svetitelja. To je ona čuvena niska. Eto, imate ih i u našoj trpezariji. Imate tih 14 portreta. Svetac za svecu. Nijedna karika da se... I sve je išlo tako do razaranja optine. Zamislite. Znači, bez greške. Kako su... Mislim, to je ono, da kažemo, što je crkva istakla. Koliko optina ima svetih monaha, njihovih učenika, to Bog zna. Ali gdje je učitelj svet, onda računaj da su i učenici u tom duhu. Da nisu napravili... ni jedan promašaj u smislu da je jedan zakazao, pa da onaj tamo opet nekako uspio, nego niska. Leonid, Makarije, Ambrosije i sve do revolucije. Kako je to moćno predano. I oprostite, što ga mi ne bismo praktikovali? Kad ga već imamo, kad je već naš. Nas ne liječe Dalaj Lame i znate, koje kakve prevare ovog i onog tipa. Imamo svoje oce, imamo svoje predanje, pa polako, jeste da se ono potpuno razlikuje od svega drugoga, ali potpuno, ali je nekako najbliže ljudskoj prirodi. Vidjet ćete, kad budete čitali, to je kao da ste u papučama u keliji sa starcem i pijete čaj i lagano vas oslobađa. Sve nekako prosto, pristupačno. Kao da hoće da kaže, ma imaš čoveče sve, u prirodi ti je sve. Znaš, ne mogu ja ništa tu da ti ugradim. Imaš ti sve samo, ajma ovako. Ovako razmišljaj, ajde ovako postupi, ajde ovako malo da osjećam. U tebi je to. Ovo je sad ipak 9, je tako? Nego, dobro, nije se pomjerio ovaj sat. Dobro, ljudi. Ajde, da ste živi i zdravi.
Usudno je svako u istinu, blažite tja, Bogorodicu, Kristu blaženuju, jedne poročuju. Imate Boga našego, česnješuju, kerubim i slavnješuju. Bez sanjenija serafim, bez istenija Boga, slavnošuju, slušuju. Bogorodicu tja veličaje.
Sinu i svetome duhu i sad je već u vekove veku, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče blagoslovim.
Molitvama prepodobnih i bogonosnih, optinskih, staraca, otaca i učitelja, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.